Vaalisunnuntai on päivä, jolloin moni tavoite osoittautuu pelkäksi unelmaksi. 200 ihmisen kohdalla kuitenkin unelma tänään täyttyy. Työpäivä tämä on toki monelle muullekin, esimerkiksi vaalien tuloksesta raportoiville toimittajille. Vuosikymmenien ajan tähän joukkoon kuului myös Ylen TV-uutisten pitkäaikainen politiikan toimituksen toimittaja ja esimies Tarmo Ropponen. Sydämellisesti tervetuloa.
Kiitos kovasti.
Vieläkö vaalit kiinnostavat? Vai tuliko niin sanotusti kystä kyllä silloin?
Ei tullut. Jatkuvasti ne kiinnostaa ja joka ikisen vaalin yritän seurata ja varmaan myös tämän iltaisen.
Tuleeko monta kertaa sellainen olo siinä kampanjan aikana, että pitäisi itse päästä kysymään?
Saako sanoa suoraan?
Totta kai, se on vähän niin kuin idea.
Mieli tekisi, mutta se tarkoittaa sitä, että aika on nyt toisenlainen. Siellä on erittäin hyvät ekspertit nyt selostamassa noita vaalituloksia ja muita, mutta kyllä tulee aina semmoinen pieni väreily, että olisi hyvä olla ja kiva mukana siellä.
Niin, eli kun urheilijoilta aina kysytään, että vieläkö tekisi mieli kentälle, niin tekisikö vielä mieli kentälle?
Tekisi joo, kyllä. Pitää olla rehellinen.
Oliko niin, että 2006 oli viimeinen kerta, kun siellä oikeasti siellä studiossa
joo, tuli kyllä. Oltu. Eli 2006 presidentinvaalit oli ne, jotka mä viimeiseksi olin mukana selostamassa.
Tämä päättynyt vaalikausi, joka nyt siis näihin vaaleihin huipentuu, niin miten, Tarmo Ropponen, luonnehtisit sitä, miten poikkeuksellinen tämä on ollut? Paljon puhutaan siitä, että tämä oli hyvin erikoinen 4 vuotta.
Se oli alusta lähtien. Kyllähän sen näki jo aika helposti, että kun tehtiin tämmöinen 6 puolueen väkinäinen hallitus, sitä synnytettiin pihtisynnytyksellä 2 kuukautta, että se oli jo alun perin erittäin huonolla pohjalla. Ja se jatku sitten, ei tämä viimeinenkään sitten oikeastaan mitään uutta tuonut mukana, on tämä Stubbin Rinteen hallitus. Se vaan erimielisenä katsoi näihin vaaleihin ja jokainen teki oman vaalitiiminsä. Esimerkiksi pääministeri teki oman kokoomuksen vaalitiiminsä, joka oli minusta erittäin huono siinä mielessä, että kyllä hallituksen ja varsinkin pääministerin pitäisi miettiä koko maan etua eikä vaan puolue. Demarit teki kyllä vähän aikaisemmin samoin, että nähtävästi se on tällaista suomalaista poliittista kulttuuria, että viime vaiheessa, viime metreillä katsotaan mieluummin oman puolueen etu kuin maan etu.
Jossitteluhan on tietysti aina turhaa, mutta kun jälkiviisaus on sitä parasta viisautta, kun ne edelliset eduskuntavaalit pidettiin, niin mitä siinä olisi pitänyt tehdä toisin vai oliko mitään, mitä olisi voinut tehdä toisin hallitusta muodostettaessa esimerkiksi?
Jos vähän kyynisesti sanotaan, vähän vetää leveästi, niin hallitusneuvottelut meni pilalle, siis sitaateissa pilalle sen takia, että perussuomalaiset ja Soini sai tämän kuuluisen jytkyn ja se sekoitti sitten vaalikuvioita. Jos hän olisi ollut tämmöisen 10-15 kansanedustajan johtaja, niin ei olisi mitään tämmöistä ongelmaa tullut. Eli toisin sanoen hänen vaalijytkynsä sekoitti tätä hallitusneuvotteluja sillä tavalla, että siitä tuli tällainen hyvin löysä ja epäyhtenäinen puolue.
Niin, eli olisi,
tai hallitus.
Niin, hallitus olisi tavalla tai toisella siis pitänyt löytää keino saada perussuomalaiset mukaan hallitukseen. Olisiko se ollut vahvempi pohja?
Joo, jos he olisivat menneet sinne, mutta mä ymmärrän kyllä sitten Soinia siinä, että kun hän lupasi vaalitaistelun aikana 2011, että missään tapauksessa, tai hän oli hyvin kriittinen Kreikka-rahoihin ja unionin koko EU:hun, niin ei hän voinut missään tapauksessa mennä sitten ehdoitta sinne. Nyt eletään hänenkin kohdalla ihan toista aikaa.
Niin, paljon on puhuttu siitä, että nyt perussuomalaiset varmasti on valmis tekemään tiettyjä kompromisseja, vai onko?
Mä sanoisin niin, että Soini tekee kaikkensa, että hän olisi seuraavassa hallituksessa. Jos hän ei siellä ole, niin perussuomalaiset menettää kentältä sitä voimaa, joka oli edellisessä vaaleissa. Edellisessä vaaleissa nimenomaan kävi niin tutkimusten mukaan, että Soinia ja perussuomalaisia äänestettiin sitä varten, että Suomen poliittiseen kulttuuriin saataisiin muutos. Ja kun hän jäi oppositioon näistä EU-syistä ja Kreikka-syistä, niin nyt hän ei voi enää toista kertaa jäädä oppositioon. Hän on pian, jos ei nyt entinen puheenjohtaja, niin pienehkön puolueen puheenjohtaja sen jälkeen.
Eli tavallaan se SMP:n tie tulee sitten eteen.
No se on hyvin lähellä, joo.
Nämä vaalit näiden kaikkien kuvioiden jälkeen, josta Tarmo Ropponen, mekin tässä nyt puhumme, onko näissä vaaliasetelmassa jotain poikkeuksellista, sellaista mitä ei olisi ennen nähty?
Niin, poikkeuksellista on minusta se, että niin kuin sanoin tuossa äsken, että tämä uusin hallitus, joka kesällä syntyi, niin ei se oikeastaan, se tähtäisi koko ajan näihin vaaleihin. Ja se oli paha virhe.
Mitä ajattelet siitä, että on käytännössä etukäteen jo ennen tätä vaalisunnuntaitakin ollut yksi varma voittaja? Kaikki puhuvat vain siitä, että keskusta muodostaa hallituksen.
Niin, ja Juha Sipilästä tulee pääministeri. No sehän lähtee siitä, että Suomessa nyt on ollut muutama vaalin ajan sellainen, sanotaan kuin herrasmiessopimus, jos politiikassa herrasmiessopimuksia yleensä tehdään, että suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee pääministeri. Ja varmaan se käy nytkin. Mielipidemittaukset ovat sen verran yhdensuuntaisia olleet tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että ei keskustan tällainen voitto, ei se enää mihinkään voi sulaa. Mutta sitten iso asia on tietysti se, mitä on mielenkiintoista seurata, että kuka on kakkonen ja kuka on kolmonen. Missään, ei perustuslaissa eikä missään muuallakaan ole kirjoitettu, että kakkosen tai kolmosen pitää olla hallituksessa. Se on, sehän riippuu puhtaasti siitä, että minkälaisen koalition Sipilä ja keskusta haluaa. Ei ole sillä tavalla, että jos demarit on kakkosia tai kokoomus on kakkosia, että ne ovat automaattisesti sitten hallituksessa.
Uskotko sinä, että hallituspohjasta on jotain jo sovittu tässä vaiheessa, kun vaalitkaan eivät ole vielä kokonaan ohi?
Mä en usko, että on suoraan sovittu sellainen kassakaappisopimusten aika, joka oli tuossa joskus aikanaan 80-luvulla, niin se aika on ohitse. Mutta jos katsoo näitä vaalikeskusteluja, niin kyllä minusta niin kun näkee selvästi, että aika paljon muut kosivat nyt sitten puheillaan ja eleillään ja ilmeillään Sipilä. Että jos nyt saa arvioida, niin mä luulen, että hyvin lähellä on tällä hetkellä semmoinen hallitusratkaisu, että siinä on keskusta, perussuomalaiset ja demarit. Kokoomus ei tällä hetkellä ole ainakaan demareiden suosikki. Näistähän ei pysty tietysti sanomaan, mutta näin mä olen miettinyt, että tämmöinen koalitio voisi olla mahdollinen sen perusteella, miltä näyttää.
Se on varmaan ehkä yleisimpiä veikkauksia tällä hetkellä. Olet siis vaalikampanjasta, Tarmo Ropponen, vähän samaa mieltä kuin Jari Tervo, joka kirjoitti kolumnissa, että kamppailu on ollut niin laimea, että voisi sanoa vähän urheilua taas mukaan, että tulkaa pois, siellä on vaalit.
Joo, miksei voi sanoa niinkin, että tässä yksi, mikä tässä on minusta niin kuin vähän rasittavaa, joka saattaa vaikuttaa jopa äänestysinnokkuuteen, ei sellaista mediaa, ei sellaista lehteä, ei sellaista radioa, ei sellaista televisiofirmaa, jossa ei olisi nämä vaalit niin valtavasti esillä. Että vaalipaneeleita on niin paljon ja kuitenkin teemat ovat aina samat. Isot teemat pitää ottaa jokaisessa esille. Vaikka yritän seurata ja olla jopa muka kiinnostunut politiikasta, niin joskus tympi, että taasko on joku koali tai joku puheenjohtajapaneeli miettimässä samoja asioita.
Muistatko sillä kaikella kokemuksella, joka sinulla on, miten tavanomaista tai tavatonta on se, että on etukäteen yksi näin varma voittaja kaikkien kalluppien perusteella? Eli periaatteessa pääministeri tiedetään
niin,
ennen vaaleja.
Niin. Jos mä nyt äkkiä muistelen, niin ei se kovin yleistä ole. Hmm. Ja lähtee tietysti siitä, että aikaisemmin ei ollut sillä tavalla
herrasmiessopimusta,
sovittu niin. Juuri tätä sitaatteessa herrasmiessopimusta. Mä en tiedä, onko politiikassa herrasmiessopimuksia ollenkaan, mutta että ei aikaisemmin ole niin selvästi sanottu, että, tai sovittu tavalla, että ykkösestä tulee pääministeri.
No, Tarmo Ropponen, jos jätetään nämä vaalit hetkeksi ja lähdetään hiukan kauempaa historiasta. Uskon, että moni kuuntelija haluaa tietää, että miten ihmisestä tulee politiikan toimittaja.
Mitä mystistä siinä on sitten?
Mitenkälainen se polku on? Miten sinusta tuli politiikan toimittaja? Miten päädyit kuitenkin aika nuorella iällä jo politiikan erikoistoimittajaksi?
Miten kaukaa pitää lähteä?
Lähdetään alusta. siitä kun olet toimittajan hommiin tullut. Miten, minkälainen porras se oli?
Olen Lohjalta kotoisin. Ja tämä kurja journalistinen polku lähti liikkeelle Länsi-Uusimman nimisestä maakuntalehdestä, johon mä pääsin kesätoimittajaksi ja sitä kautta sitten toimittajaksi ja yleni jopa puolueen toimitussihteeriksi siinä loppuvaiheessa. Sen jälkeen tulin Helsinkiin opiskelemaan valtiotieteitä ja tiedotusoppia. Sieltä sitten Yleisradio, sanotaan vaikka kauniisti, löysi minut. Pistin paperit kesätoimittajaa varten TV-uutisiin. Ja mä olin aika yllättynyt, kun tuli posti toisit, että tervetuloa. Vuoden tai ensimmäinen kesä kesätoimittajana sitten tällaisena ihminen suhde oli, että aina kutsuttiin päivä kerrallaan, kunnes sitten vakinaistettiin joskus 70 tai 71. Sitten pari vuotta kotimaan toimittajana ja sitten politiikan toimittajana ja siitä se sitten lähti niin, että 81 taisi olla silloin, kun Kekkonen vaihtui Koivistoon, niin musta tuli sitten politiikan toimituksen esimies ja sitten organisaatio-uudistuksen kautta, niin joskus 90-luvun alussa Yleisradion TV-uutisten politiikan toimituksen päällikkö. Eikö tunnu juhlalliselta?
Tuntuu, ja silloin tosiaan TV- ja radio-uutiset olivat vielä oma organisaatio.
Oli joo, kyllä.
Aina 2000-luvun puolelle asti. Oliko se koko ajan selvää, että politiikka on se, mitä haluat tehdä?
Oli. Jossain vaiheessa minua pyydettiin myös, jos mä alkaisin seurata ulkomaan asioita, mutta ei ne tuntunut niin kiinnostavilta suoraan sanottuna. Eli tämmöinen yhteiskunta ja sen pyörittäminen ja sen, mitä kaikki se ympärillä tapahtuu. Politiikka on itse asiassa vain yksi osa sitä kuitenkin, niin kyllä se kiinnosti ja kiinnostaa edelleenkin.
Missä vaiheessa vaalit tulivat kuvaan? Ilmeisesti aika lailla nuo
tuli ihan silloin 70-luvun alussa. En nyt muista, Kekkonen hajotteli eduskuntia hallituksiin, mä en tarkkaan muista, mutta sanotaan ihan 70-luvun alussa, niin mä olin ensin vaalivalvoissa, oli jonkun puolueen tilaisuudessa ja selostin sieltä sitten, miten se puolue pärjäsi. Ja siitä sitten pikkuhiljaa tulostudioon ja se nyt jatkui sitten sinne 2006 asti.
Miten tarkkaan muistat niitä ensimmäisiä vaaleja, joita olet ollut tekemässä televisio? Onko sieltä muistikuvia?
On sieltä, mutta aika hataria itse asiassa, kun niitä, nimittäin 30 vaalia mä oon suurin piirtein ollut selostamassa.
Tavalla se olikin seuraava toisella kysymys melkein, niin.
Joo, 30, jos me ajatellaan eduskuntavaalit, pressavaalit, kuntavaalit ja sitten myös EU-vaalit, niin 30 suurin piirtein tulee, että on kohtuutonta, jos sä vaadit mua muistamaan jokaisen detaljin.
Ja ajattelin lähinnä sitä ensimmäistä, että onko sieltä ihan alusta jotain muistikuvia, millaista se oli.
No silloin. Se ensimmäinen oli, oliko 69 tai jotakin, se oli X-puolueen vaalivalvojaisissa ja se oli kyllä aika hurjaa menoa, että siellä siihen maailman aikaan niin viina virtasi aika roimasti ja mä katsoin, kun sitten muutama ehdokas siinä sitten pötkötti jo loppuillasta käytävillä sen takia. Onnellisena toi päässyt lävitseen. Mutta se oli sitä aikaa ja mä vaan ihmettelin, että näinkö tässä nyt jatkokin kuluu, mutta ei sen jälkeen tyyli on muuttunut. Ei politiikassakaan enää sillä tavalla olla käytävällä pötköllään, kun se on ensimmäisessä. Ne jäi jotenkin mieleen, että oho.
No kysytään niin päin, kun ei tosiaan varmasti kaikkia vaaleja erikseen tietenkään muista, että ovatko jotkut vaalit jääneet erityisen hyvin mieleen?
No tämä viimeinen jäi kyllä, tämä 2006 jäi sen takia mieleen, että siinähän pressavaaleissa niin oli toisella kierroksella oli Niinistö ja Halonen. Ja se vaalilaskenta eteni hyvin tasaisesti. Molemmat oli niin kuin rinnakkain siinä. Väli oli toinen vähän johdossa ja väli toinen johdossa. Ja lopputuloshan oli se, että Halonen voitti noin 100 000 äänellä, joka on siis vähän. Jos meillä on 3,5 miljoonaa äänestäjää, niin 100 000 äänellä voitti, niin siinä sitten Sami Bori, joka on tämä vaaliasiantuntija, jonka kanssa paljon tehtiin yhteistyötä tulostudiossa, niin mietittiin koko ajan, että missä vaiheessa uskalletaan sanoa, että jompikumpi niistä voittaa. Koska sehän oli vain 50 000 se ero. Jos olisi mennyt toisinpäin, niin sitten olisi tullut toinen. Ja sitten jossain vaiheessa todettiin, että kun oli laskenta tarpeeksi pitkällä, että kumpikaan ei voi koko jäljellä olevaa pottia enää saada, vaan se jakautuu tasan. Jolloin sitten sanottiin, että hyvät kansalaiset, Tarja Halonen voittanut tämän presidentinvaalin. Jos olisi sanottu väärin, niin ei me olisi täällä edellä. Niin. Ei kehtaisi tulla lähellekään Pasilaa.
Sen verran varmaan pitää näistä aina olla. Minkälainen on se tekninen kehitys niissä lähetyksissä? Osaatko sitä kuvailla yhtään siitä, kun lähdettiin niin, liikkeelle joo, ja joo. Nyt tulevat ennusteet ja äänet grafiikkana ruutuun? Kyllä, lähes, ei nyt reaaliajassa, mutta melkein.
Voi sanoa näin. Itse se perushommahan on sama kuin ennen. Katsotaan, miten äänet on laskettu ja kerrotaan puolueiden prosentit ja paikat ja ketkä menee läpi. Mutta teknisestihän tämä on mennyt valtavasti eteenpäin, että silloin suurin piirtein 70-luvun alussa niin käsin sitten liimattiin ne läpimenevät jollakin taululle ja käsin kirjoitettiin tai jollakin systeemillä kirjoitettiin ne prosentit ja muut. Et siitä on päästy tietysti niin kuin askel askeleelta niin pitkään kuin nyt ollaan, että on tämä sähköinen järjestelmä, että jos joku katsoisi niitä vanhoja, niin itkisi tai nauraisi, minä itkisin.
Tarvo Ropponen, on tietysti kaksi asiaa, jotka pitää ottaa esiin, kun puhutaan sinun osaltasi vaaleista, keltainen lyijykynä. Niin. Mistä se lähti liikkeelle?
Se lähti. Eikö sä pääse ikinä eroon
siitä? Et sä pääse siitä koskaan eroon. Koska aina on paljon, jotka eivät ole kuitenkaan kuulleet, että mistä se alkoi. Joo. Tietävät kyllä kynän, mutta eivät muista tarinaa.
Eli musta jää niinku historiaa lyijykynä ja se, että riisun takia.
Nimenomaan, niin, tämä kaksi asiaa. Käydään ne nyt tässä pois alta.
Joo. No ei yhtään hassumpi lopputulos.
jos monellekään näin. Paljon huonommin, jos
niin,
se täällä on.
Joo, mä oon ylpeä siitä, että se jää lyijykynästä ja takiriisumista. Se lähti ihan puhtaasti siitä, että vaikka tekniikka meni niin paljon eteenpäin vuosien mittaan, että kaikki tiedot tuli näyttöpäätteelle niin kuin salamana. Ja papereita tuli, taustaryhmä antoi sitten papereita, että missä aina mennään, mikä on se tilanne. Niin kuitenkin oli muutamia asioita, mitkä piti laittaa paperille. Ei voinut aina niin kuin odottaa, että tulee siihen päätteelle. Muutama asia piti laittaa siihen paperille ja sitä varten piti olla lyijykynä. Ei se sen kummallisempi ollut, mutta semmoinen hauska detaali oli se, että kun siitä lyijykynästä tuli sitten jonkunlainen tämmöinen, sanotaan vaikka vaalien symboli, niin niitä alkoi tulla sitten vähän.
Postissa enemmän.
Joo, seuraavien vaalien alla pari viikkoa aikaisemmin alkoi tulla. Ja niissä oli semmoinen, että niissä on aina sitten jonkun firman tai järjestön logo mukana, että voitko vilauttaa sitä. No se oli vaan Yleisradion keltainen kynä jostakin. Kaapattu.
Niin, eli ei voinut oikein vilautella paljon mitään mainoskyniä.
Ei, niitä tuli valtavan paljon. Samoin kuin tuli solmioita sitten, että voisiko käyttää noita ja noita solmioita. Tuli kaikille siis niille, jotka esiintyivät niissä lähetyksissä.
Ja TV-studiossa olen itsekin sen verran ollut, että oletan, että takiriisuminen johtui siitä, että tuli hiki.
Alun perin se oli näin yksinkertainen asia, että siihen aikaan vielä 70-luvulla ja 80-luvun alussakin, niin studiot oli kuumia. Valtavat spotit oli niskan päällä ja pään päällä ja tuli kuuma. Sitten päätettiin yhtäkkiä pasattumat, että riisutaanko pois. Se tapahtui aina sitten pääuutislähetyksen jälkeen, eli oltiin niin kuin rippipuvussa, oltiin siinä alussa kaikki hienosti ja sitten vaan päätettiin. Joskus kävi niin, että saattoi olla joku vieras, joka niin kuin vähän mietti, että onko se nyt soveliasta, että professori riisuu takkinsa, mutta kyllä kaikki sitten sen teki. Niin. Ja siitä tuli sitten tapa. Ihmiset soitti sitten ennen vaaleja lyijykynän lisäksi siitä, että kai te nyt varmaan riisutte takkinne. Ja siitä tuli semmoinen perinne sitten, että studion lämpö ei vaatinut enää semmoista, että pitää niin kuin puola-alastomaksi riisua. Ja siitä tuli tapa ja se niin kuin oli semmoinen taite, että nyt otetaan vähän kevyemmin tai nyt aletaan tehdä niin kuin tosissaan töitä, kun alkaa tulla se äänitulva, alkaa tulla studioon ja pystytään niin kuin vähän tarkemmin sanomaan, missä mennään.
Onko suurin käänne näissä lähetyksissä se, kun alettiin tehdä suoria ennusteita tietokoneella?
Joo, kyllä. Se oli iso askel.
2003 ilmeisesti oli vuosi, jos oikein otin selvästi.
Joo, näin se taisi olla jo. Ja me, jotka teimme sitä ohjelmaa, niin olimme iloisia siitä, että saatiin uusi elementti. Ja senhän takana oli Yleisradion vaaliaivot, voi sanoa. Se on erittäin, erittäin iso prosessi ja vaatii tietoja ja taitoja. Ja siitä se jako sitten katsojia kahtia. Osa oli sitä mieltä, että nyt meni koko jännitys. Se annettiin joskus 21.30, niin kuin varmaan annetaan tänä iltanakin suurin piirtein. menee koko jännitys, että te pilasitte koko vaalit ja 4 vuotta nyt murehditaan sitä. Mutta sitten osa oli sitä mieltä, että oli hyvä. Ja meidän lähtökohta oli se, että kun kuitenkin on 4, 5, 6 tunnin vaalilähetys saattu olla, että ei kaikki ihmiset jaksaneet katsoa loppuun asti. Mä nyt tahdottiin antaa niille se mahdollisuus, että ne sai aika tarkan loppukuvan jo vaaleista, vaalituloksesta ja myös läpimenneistä, todennäköisesti läpimenneistä. Ja se on nyt se Yleisradion valtti.
Miten paljon silloin alussa hirvitti, että pitääkö tämä nyt paikkaansa tämä ennuste?
Sehän tietysti oli alussa saattoi niin kuin parikin prosenttiyksikköä heittää. Mutta nyt jos säkin oot katsonut tarkkaan niitä tietysti, niin siinä on niin kuin prosentti, 0.5%.
Hämmentävän hyvin ne osuvat.
Ne tehdään niin taitavasti ja mä en edes osaa sanoa tässä. Mä aina yrittänyt kysyä niiltä eksperteitä, että miten ne tehdään. Ja kyllä ne on selostanut sen resepti, mutta mä en ole koskaan tajunnut kaikkea. Eli kyllä ne tekee niin luotettavaksi sen, että ei tarvitse hävetä. Ei se muutu oikeastaan kovinkaan paljon sitten, kun siirrytään tähän reaalilaskentaan, eli todelliseen laskentaan, joskus 10 kieppeillä. Ei se enää heilahda kovasti mihinkään suuntaan.
Onko sattunut mitään sellaista mokaa matkan varrella tai virhettä koko tiimille tai itselle, joka olisi jäänyt mielen päälle? Koska tuntuu, että aina ne etenevät aika lailla niin kuin juna nämä lähetykset eteenpäin.
Joo. En mä vuotta muista, mutta yhdet, taisi olla kuntavaalit joskus, sanotaan nyt vaikka 70-80-luvun puolessa välissä, jolloin keskeytettiin, tai siis oltiin sitä mieltä, että tässä on vaalitulos. Ja sanottiin hyvät yöt ja nukkukaa hyvin, niin se ei mennytkään sitten. Tuli joku iso äänimäärä, tuli jostain vielä, mikä ei ole koneessa. Ja sitten seuraavana aamuna nöyrästi, ei nyt anteeksi pyydetty, mutta pistettiin niin kuin studio taas uudelleen kasaan ja puoluejohtajat sinne. Ja tietysti ne marisi meille, että näin ja näin kävi. Et se opetti sen, että pakko pelata varman päälle loppuun asti, mennään sitten vaikka aamuyöhön.
Niin, eli parempi odottaa, että se on 100% laskettujen niin, äänten määrä. Minkälaista palautetta saa politiikan toimittaja tai vaalilähetyksen vetäjä, koska tuntuu, että yhden ajantasaohjelman aikanakin pystyy olemaan kaikkia mahdollisia puolueita edustava toimittaja. Ja ajattelee, että vaalit ovat sellainen tilaisuus, jossa aina joku häviää ja varmasti ovat tunteet pinnassa. Tuliko paljon palautetta?
Tuli aika paljon. Ei nyt sitten enää loppuvaiheessa, mutta matkan varrella. Varsinkin 70-luvulla, joka oli poliittisesti aika aktiivista, niin kuin tiedät, että ylpeysmaailmasta lähtien, niin erittäin tarkkaan sit nähtävästi katsojat seurasi, että mikä oli kädenliike minkäkin puolueen kohdalla, tai sanottiinko joku löysästi, tai painottiin, ja sitten sanottiin, että ahaa, sinähän olet chommari, siis kommunisti. Kaikki mitkä oli niin kuin keskustasta vasemman toimittajat, kutsuttiin noi chommareita, eikä se nyt vaalitilaisuudessa sekä muussa sillä tavalla mennyt. Mutta äärettömän tarkka oli ihmisten havaintoja, niin kuin oman kokemuksen kautta ne lähti niin kuin miettimään, että miksi toi sanoi noin.
Eli oliko ajatus itselläkin vähän se, että kun kaikki haukkuvat tasaisesti, niin silloin onnistuu?
Se on hyvä, joo. Ja sitten sillä tavalla, että jos tuli aika paljon ihan fiksuja viestejä, että muista kerran, kun mä puhuin, että Kehä Kolmosen ulkopuolella, että niin kuin joku koki sen jostain Jyväskylästä, joku vuorineuvos lähestyi asiallisesti, että elämä on Kehä Kolmosenkin ulkopuolella, että ei saa niin kuin vähätellä. Että hyvin herkistä aiheesta, että tuommoinen suora lähetys, niin kuin tiedät, niin kuin tämäkin, niin sanavalinnat nyt ei ole ihan niin tarkkoja kuin katsojat ja kuulijat ajattelisivat.
Ajatus on saada ihmiset ymmärtämään, mitä tarkoittaa, tulee muotoiltua huonosti.
Niin, siis se, meidähän tehtävä on puhua arkikielellä, eikö niin, että kaikki ymmärtää, ja sitten joku ymmärtää vähän toisella tavalla.
Mitä mieltä olet, Tarmo Ropponen, siitä, kun on sanottu, että persoonien määrä politiikassa on pudonnut? Onko tämä valtava julkisuus asian ympärillä tehnyt sen, että kaikkien pitää olla vähän samasta puusta veistettyä?
Joo, jos me katsotaan tätä nykyistäkin eduskuntaa ja eduskuntapuolueiden puheenjohtaja, niin Soinia lukuun ottamatta, joka nyt on niin kuin oma persoonansa, niin kaikki menee niin kuin samaan pakettiin. Ja se lähtee varmaan siitä, että ei uskalleta erottua äänestäjien pelossa. Mennään niin kuin varman päälle, ollaan aika steriilejä. Ja suuret tämmöiset persoonallisuudet, niin joko niitä ei synny, tai sitten jos syntyy, niin ne tahtoo pitää sen pinnan alla.
Oletko sitä mieltä, että politiikan arvostus on jotenkin muuttunut näiden vuosikymmenien aikana?
On. En mä osaa sanoa ihan mistä syystä, mutta jos me katsotaan ihan äänestysprosentteja, niin alaspäinhän se, että ollaan pikkuhiljaa, tai ollaan tultu eduskuntavaaleja myöten, taisi viime kerralla pikkusen nousta. Ihmiset ei usko, että politiikot ja politiikka saisi heidän elämäänsä niin kuin muutosta. Jos me puhutaan, että meillä on 360 000 työtöntä, niin en mä yhtään ihmettele, että ne passivoituu. Ajattelin, että ei elämä parane siitä. Ja sitten media seuraa entistä tarkemmin yksityistenkin kansanedustajien elämää. En nyt viitsi mainita ketään nimeltä, mutta että ne sitten omalla toiminnallaan niin antaa semmoisen negatiivisen kuvan esimerkiksi koko eduskunnasta, mikä on väärä.
Niin, eli yksi leimaa tavallaan koko ryhmän pahimmillaan.
Muutama kymmenen mätä omenaa, niin pistää koko korin sekaisin.
Tarvo Ropponen, aikamme alkaa olla käytetty. Miten tarkkaan tänä iltana, kun taas radiossa, netissä ja televisiossa vietetään vaali-iltaa, katsotko ja kuunteletko tappiin asti?
Kyllä, ehdottomasti.
Eli kaikki vielä kiinnostaa. Ja sitten ilmeisesti alkaa kova kannunvalanta ainakin omassa mielessä hallituspohjasta ja kaikesta sellaisesta.
Joo, ja niin kuin mä sanoin tuossa äsken, niin mun arvio on se, mikä esiintyi tuossa, että keskusta, demarit ja perussuomalaiset olisi se runko. Sitten muutama tilkepuolue siihen mukaan.
Katsotaan, käykö näin. Kiitoksia ja Tarmo Ropponen, käynnistä oikein hyvää vaali-iltaa.
Kiitos, oli mukava käydä.